24 кастрычніка папскай рады юстыцыі Этпакс было апублікавана спецыяльнае пасланне, прысвечанае праблемам сусветнага эканамічнага і фінансавага крызіса, які выявіў эгаізм, калектыўную сквапнасць і празмернае назапашванне даброту. Сваім пасланнем пад назвай «Дзеля рэформы міжнароднай фінансавай сістэмы ў перспектыве публічнай улады з паўсюднымі кампетэнцыямі» папская дыкастэрыя жадае дапамагчы прадстаўнікам розных катэгорый улады, а таксама ўсім людзям добрай волі адпаведна адказаць на выклік крызіса, бо пад пагрозай знаходзіцца супольнае дабро чалавецтва і яго будучыня. У пасланні папскай рады асуджваецца эканамічны лібералізм без правіл і кантроля, а таксама панаванне трох сучасных ідэалогій – утылітарызма, індывідуалізма і тэхнакратызма. Карані крызіса маюць не толькі эканамічную ці фінансавую прыроду, але перш за ўсё маральную. Эканоміка мае патрэбу ў этыцы для свайго добрага функцыянавання. Цытуюцца ў пасланні словы Бенедыкта XVI. Прадстаўнікі папскай рады прапануюць правесці міжнародную фінансавую рэформу з мэтай большага кантроля за фінансамі на глабальным узроўні. Неабходна стварэнне мінімальнага блока правіл, каб кіраваць сусветным фінансавым рынкам, адзначаецца ў пасланні. Падкрэсліваецца неабходнасць стварэння новага інстытута, які мог бы выконваць функцыю цэнтральнага сусветнага банка. Гэта значыць кіраваць агульнай фінансавай сістэмай на ўзор цэнтральных нацыянальных банкаў. Акрамя таго, звяртаецца ўвага на тэрміновую патрэбу ў новым наднацыянальным органе палітычнай улады, які народзіцца са свабоднай волі дзяржаў і будзе служыць супольнаму дабру ўсіх. Папская рада заклікае пакінуць вестфальскую сістэму міжнародных адносін і скіравацца да большай інтэграцыі. Уключыцца ў гэты працэс перамен місія адначасова сацыяльная і духоўная. Перайсці ад вавілонскага духу, у якім пануюць падзелы, да ідэі адзінства ў духу пяцідзясятніцы. Толькі гэты дух згоды пераможа падзелы і канфлікты, дазволіць чалавецтву быць па-сапраўднаму адзінай сям'ёй, адзначаецца ў пасланні.